Երկրորդ մաս Գլուխ առաջին Հարսանիքի հաջորդ օրը երեկոյան, երբ Բիլին տուն վերադառնալով բարձրացավ առմուտք, Սաքսոնը նրան դիմավորեց դռան մոտ։ Համբուրվելուց հետո, երբ իրար ձեռք բռնած նրանք հյուրասենյակի միջով անցան խոհանոց, լսվեց, թե ինչպես Բիլին կանգնելով կես ճամփին, բավականությամբ քիթը վեր քաշեց։ «Լսիր, Սաքսոն, տնից խիստ հաճելի հոտ է բուրում. Դա միայն սուրճի հոտ չէ, թեև ես դա էլ եմ տարբերում. Բուրում է բոլոր սենյակներից. Բուրում է… Դե ինչ ասեմ, պարզապես անուշ հոտ է գալիս»։ Մինչ նա կոնքի վրա հակված լվացվում էր, Սաքսոնը թավան դրեց սալոջախի վրա։ Ձեռքերը սրբելով և ուշադիր դիտելով կնոջը, նա արձակեց հավանություն տվող բացականչություններ, երբ Սաքսոնը թավայի մեջ դրեց բիֆշտեքսը։ «Որտեղից ես սովորել շիկացած թավայի մեջ առանց յուղի բիֆշտեքս տապակել»։ «Դա ամենալավ ձևն է, բայց չգիտես ինչու կանայք այդ բանը չեն ընդունում»։ Երբ Սաքսոնը վերցրեց երկրորդ թավայի կափարիչը, որպեսզի խոհանոցի դանակով ինչ-որ համեղ ուտելիք խառնի, Բիլին հետևից մոտեցավ, գրկեց նրան և գլուխը թեքեց նրա ուսին այնպես, որ իր այտը դիպչի Սաքսոնի այտին։ «Սոխով տապակած կարտոֆիլ, որ մայրս երբեմն պատրաստում էր. Հիանալի բան է. Եվ ինչ անուշոտ է գալիս»։ Նրա ձեռքերի ճնշումը թուլացավ, և հենց որ բաց թողեց կնոջը, նրա այտը գուրգուրանքով սահեց Սաքսոնի այտի վրայով։ Բայց հետո Բիլին նորից գրկեց նրան։ Սաքսոնն իր մազերի վրա զգաց նրա շուրթերի հպումը և լսեց, թե նա ինչպիսի հաճույքով էր ներշնչում դրանց բուրմունքը։ «Իսկ ինչ լավ հոտ է գալիս հենց քեզնից»։ Առաջ ոչ մի կերպ չէի կարողանում հասկանալ, երբ ասում էին, թե կինը արփեցնող է։ «Իսկ հիմա հասկանում եմ. Բայց այսպիսի մի արփեցնողի, ինչպիսին դու ես, ես դեռ չէի հանդիպել»։ Նրա երջանկությունն անսահման էր։ Ննջարանում սանրվելուց հետո նա եկավ նստեց փոքրիկ սեղանի մոտ, Սաքսոնի դիմաց, և վերցնելով դանակն ու պատառաքաղը ասաց. «Գիտես, ամուսնացած լինելը շատ հաճելի բան է, բայց երբ լսում ես այդ ամուսնացած մարդկանց, ազնիվ խոսք, Սաքսոն, մենք կարող ենք նրանց որոշ բաներ սովորեցնել. կարող ենք առաջուց նրանց շատ միավորներ տալ և այնուամենայնիվ խաղը շահել. Մի բանից եմ միայն դժգոհ»։ Մի պահ Սաքսոնի աչքերում առաջացած վախը նրան ստիպեց ծիծաղել. «Դժգոհ եմ, որ մենք շուտ չենք ամուսնացել. Մի մտածիր, թե ես քանի օր եմ կորցրել»։ Սաքսոնի աչքերը փայլեցին շնորհակալությունից ու երջանկությունից, և նա ինքն իրեն երդվեց, որ հենց այդպես էլ կլինի իրենց ամբողջ ամուսնական կյանքում։ Նրանք ընթրիքն ավարտեցին։ Սաքսոնը հավաքեց սեղանը և սկսեց ամանները լվանալ կոնքի մեջ։ Երբ Բիլին փորձեց ամանները սրբել, Սաքսոնը բռնեց նրա պիջակի փեշից և հրեց դեպի աթոռը։ «Նստիր տեղդ և ուրախացիր, որ կարող ես հանգստանալ. Բարեհաճիր ենթարկվել, սիգար ծխիր. Հարկ չկա հետևելու, թե ես ինչ եմ անում. Ահա քեզ այսօրվա թերթը. Եվ եթե կարդալիս շատ չշտապես, դեռ աչքդ չբացած ես կվերջացնեմ ամանները»։ Մինչ նա ծխում ու թերթ էր կարդում, Սաքսոն աչքի տակով շարունակ նայում էր նրան։ «Մի բան էլ էր պակասում. Եթե հողաթափեր էլ լինեին», մտածեց Սաքսոնը, «այն ժամանակ հանգստության և գոհունակության պատկերը կատարյալ կլիներ»։ Մի քանի րոպե անց Բիլին հառաչանքով թերթը մի կողմ դրեց։ «Անօգուտ է», գանգատվեց նա, «միևնույն է, չեմ կարողանում կարդալ»։ «Ինչու»՝ խորամանկությամբ հարցրեց Սաքսոնը։ «Աչքերը տկար են»։ «Չէ, ինչ-որ ցավում են, բայց կանցնի, եթե քեզ նայեմ»։ «Հիմա մանկիկս, կազատվեմ մի րոպեից հետո»։ Խոհանոցի սրբիչը լվանալուց և կոնքը մաքրելուց հետո նա հանեց կոգնոցը, մոտեցավ Բիլիին և համբուրեց նախ նրա մեկ, ապա մյուս աչքը։ «Հիմա լավացան»։ «Մի քիչ լավացան»։ Սաքսոնը կրկնեց իր բուժումը. «Իսկ հիմա»։ «Ավելի լավ են»։ «Իսկ հիմա»։ «Բոլորովին լավացան»։ սակայն մտածելուց հետո նա հայտարարեց, որ աչքը դեռ մի փոքր ցավում է։ Այդ աչքը բուժելիս Սաքսոնը հանկարծ ճչաց, իբր թե ցավից։ Սարսափը պատեց Բիլիին։ «Ինչ պատահեց, որտեղը դե ցավում»։
«Աչքերս»։
Հանկարծ սկսեցին անտանելի կերպով ցավել։ Այստեղ նրանց դերերը փոխվեցին, և Բիլին դարձավ բժիշկ, իսկ նա հիվանդ։ Երբ երկուսն էլ բուժվեցին, Սաքսոնը նրան տարավ հյուրասենյակ, որտեղ կարողացան միասին տեղավորվել բաց լուսամուտի մոտ դրված փափուկ բազկաթոռում։ Դա տան ամենաթանկարժեք իրն էր։ Բազկաթոռն արժեր 7.5 դոլար, և Սաքսոնը, որ երբեք չէր երազում այդպիսի շքեղության մասին, ամբողջ օրը խղճի թեթև խայթոցներ էր զգում։ Սենյակը լցվում էր ծովի թարմ բուրմունքով, որ երեկոները այնպես ուրախացնում է ծովամերձ քաղաքի բնակիչներին։ Նրանց ականջին հասնում էր փնչացող շոգեքարշի ձայնը։ Յոթերորդ փողոցի կողմից լսվում էին ծովապատնեշի և Օքլենդի կայարանի միջև իրենց ընթացքը դանդաղեցնող գնացքների դղրդոցը։ Երեխաների ճչոցները, որոնք սովորաբար ամռան երեկոներին խաղում էին փողոցում, և հարևան տան առնուտքի մոտ նստած բամբասող տանտիրուհիների ցածր ձայները։ «Ինչ է կարող է սրանից ավելի լավ լինել»,  շշնջաց Բիլին։ «Հենց որ հիշում եմ կահավորված իմ փոքր սենյակը, որ վարձել էի 6 դոլարով, նույնիսկ տխրում եմ. ինչքան ժամանակի զուրվատնեցի. Մի բան է միայն ինձ փոփում. եթե այնտեղից ավելի շուտ դուրս եկած լինեի, քեզ չէի հանդիպի. Դեռ մի ամիս առաջ ես նույնիսկ չէի ենթադրում, թե դու ապրում ես աշխարհում»։ Բիլիի ձեռքը նրա մերկ թևի վրայով դեպի վեր սահեց, և արմունկի մոտ մտավ թևքի մեջ։ «Ինչ թարմ մաշկ ունես», ասաց նա։ «Ոչ թե սառը, այլ թարմ. ինչ հաճելի է, երբ դիպչում ես դրան»։ «Շուտով ինձնից սառցարան կպատրաստես», ծիծաղեց Սաքսոնը։ «Եվ ձայնը տել է թարմ», շարունակեց նա։ «Երբ լսում եմ, այնպիսի զգացում եմ ունենում, կարծես ձեռքդ ես դնում ճակատիս. շատ տարօրինակ է. չգիտեմ ինչպես բացատրել, բայց քո ձայնը, ասես, անցնում է իմ ամբողջ մարմնով, մաքուր և թարմ. հաճելի է զեփյուռի պես, որ տապ ու հեղձուցիչ օրվանից հետո փչում է ծովից. իսկ երբ կամաց ես խոսում, ձայնը թնչում է մեղմ ու քաղցրալուր. կարծես Մակդոունի թատրոնի նվագախմբի թավջութակը լինի. Եվ երբ քեզ մոտ այն չի հասնում բարձր նոտաների, երբեք կոպիտ, ճղճղան չի լինում. ականջ չի ծակում, ինչպես որոշ կանանց ձայները, երբ նրանք ջղայնանում կամ բորբոքվում են, և ինձ հիշեցնում են գրամոֆոնի մաշված ձայնապնակը. մինչդեռ քո ձայնը թափանցում է հոգուս մեջ այնպես, որ սկսում եմ դողալ. ասես դա հավերժական թարմություն լինի. ուղղակի հաճելի է. ինձ թվում է, թե հրեշտակները երկնքում, եթե միայն նրանք գոյություն ունեն, հենց այդպիսի ձայն պետք է ունենան»։ Մի քանի րոպե անցավ լռության մեջ։ Սաքսոնն այնպիսի անասելի երջանկություն էր զգում, որ միայն շոյեց նրա մազերը և առանց բառերի հպվեց նրան։ Բիլին նորից շարունակեց. «Ուզում ես իմանալ, թե դու ում ես հիշեցնում. տեսել ես երբևէ ջահել ցեղական զամբիկ, կերպասանման մազերով, և այնպիսի նուրբ մաշկով, որի վրա ճիպոտի ամենաթեթև շփումն անգամ հետք է թողնում. այդ ձին շատ նյարդային, քնքուշ ու զգայուն է, բայց իր դիմացկունությամբ կարող է գերազանցել ամենաուժեղ կիսավայրենի ձիուն անգամ, և միակ ընթարթում կտրատել իր ջիլերը կամ սաստիկ մրսել, եթե մի գիշեր անցկացնի առանց սթարի. դրանք ամենագեղեցիկ արարածներն են աշխարհում. նրանք վայելչատես են, ուժեղ ու քնքուշ, և նրանց հետ պետք է շատ զգույշ և խնամքով վարվել, ճիշտ ապակյա ամանների պես. ահա թե ինչպիսի ձի ես հիշեցնում դու ինձ. և իմ գործն է հետևել, որպեսզի նույնպիսի վերաբերմունք ցուցաբերվի քո հանդեպ. դու նույնքան տարբերվում ես մյուս կանացից, որքան ցեղական զամբիկը բանող յաբուներից. գիտես դու ով ես։ զտարյունքին։ Դու եվ այլ չատես ես, եվ երանդով լի։ Իսկ կազմվածքդ, գիտես ինչ կազմվածք ունես։ Այո, այո, աննետ Քելերմանն անգամ քեզ չի հասնի։ Նա ավստրալուհի է, դու ամերիկուհի։ Բայց միթե ամերիկուհիներն այդպիսին են։ Դու բացառիկ ես։ Չգիտեմ ինչպես բացատրեմ։ Ուրիշ կանայք այդպիսի կազմվածք չունեն։ Դու ասես մի այլ երկրից ես, իսկական ֆրանսուհի, և կազմվածքով, և նրանով, թե ինչպես ես քայլում, շարժվում, նստում, վեր կենում, երբ պարզապես ոչինչ էլ չես անում, ամեն ինչով դու հիշեցնում ես ֆրանսուհու, նույնիսկ ավելին ես։ Բիլին, որ երբեք Կալիֆորնիայից դուրս չէր եկել, և երբեք չէր գիշերել իր հարազատ Օքլենդից հեռու որևէ տեղ, չսխալվեց։ Սաքսոնը մի հրաշալի ծաղիկ էր անգլոսաքսոնական ծառի վրա։ Նրա բացառիկ փոքր, նուրբ ձեռքերն ու ոտքերը, մանր ոսկորները, ճկուն մարմինն ու շարժումները, ամեն ինչը հիշեցնում էին հեռավոր անցյալի այն կանանցից մեկին, որոնք առաջացել էին ֆրանսիացիների, նորմանների ու սաքսերի տոկուն ցեղի խառնուրդից։ Եվ շորդ ինչ լավ է նստում քեզ վրա։ Դու ասես միահյուսվում ես շորիդ հետ։ Դա էլ քո մասնիկն է, ինչպես քո ձայնի ու մաշկի թարմությունը։ Դու միշտ այնպես լավ ես ակնվում, որ թվում է, թե դրանից ավելի լավ չի էլ կարող լինել։ Երևի գիտես, տղամարդուն շատ հաճելի է կնոջ հետ երևալ, երբ վերջինս ակնված է ոնց որ երասում։ Եվ լսում է, թե ինչպես ուրիշ տղաներ ասում են. «Այդում հետ է Բիլին այսօր, սքանչելի է, չէ, ես էլ այդպիսի մեկից չէի հրաժարվի»։ Եվ նման խոսակցություններ։ Եվ Սաքսոնը իր այտով հպվելով նրա այտին, զգում էր, որ ինքը միանգամայն վարձատրված է գիշերային քնաբեր, տանջալի ժամերի համար, երբ գլուխը աշխատանքային օրվա հոգնածությունից ակամա խոնարհվում էր կարի վրա։ Նա աշխատում էր իր հիշողության մեջ վերականգնել և ծածուկ ընդօրինակել այն շքեղ զգեստների ձևերը, որ ամեն օր արթուկում էր։ «Գիտես, Սաքսոն, ես քեզ համար հնարել եմ մի նոր անուն. Դու իմ կյանքի էլիքսիրն ես, ահա թե ինչ ես դու»։ «Եվ երբեք չեմ ձանձրացնի քեզ»,  հարցրեց նա։ «Ձանձրացնել, չէ՞ որ մենք ստեղծված ենք իրար համար»։ «Միթե զարմանալի չէ, որ մենք հանդիպեցինք, Բիլի. Ախր կարող էինք երբեք չհանդիպել. Դա մաքուր պատահականություն էր»։ «Ուրեմն մենք երջանիկ ենք», բացականչեց նա։ «Այդպես է մեր ճակատագիրը»։ «Եվ գուցե մեր հանդիպումն ավելին է, քան երջանիկ պատահականությունը»,  մտածկոտ ասաց Սաքսոնը։ «Անկասկած մենք պետք է հանդիպեինք, չէինք կարող իրար չգտնել»։ Նրանք լուռ նստած մնացին, անձնատուր լինելով սիրո քաղցրությանը, որը չէր կարելի խոսքերով արտահայտել։ Հետո Սաքսոնը զգաց, թե ինչպես նա իրեն քաշեց ավելի մոտ, շրթունքները մոտեցրեց իր ականջին և շշնջաց. «Չգնանք քնելու»։ Շատ երեկոներ նրանք այդպես երկուսով անցկացրին, իսկ պատահում էր, որ դրանց մեջ մտցնում էին և զանազանություն, գնում էին պարի, կինո, Օրֆեի կամ Բելի թատրոնները, կամ լսում երաժշտություն, որ ուրբաթ երեկոները նվագում էին քաղաքային զբոսայգում։ Երբեմն էլ կիրակի օրերը Սաքսոնը նախաճաշ էր վերցնում, և գնում էին բլուրները, կարքով, որին լծված էին լինում արքայազնն ու արքան, որ առաջվա պես տեղ գնալու համար տերը սիրով տալիս էր։ Ամենառավոտ Սաքսոնն արթնանում էր զարթուցիչ ժամացույցի զանգից։ Իրենց համատեղ կյանքի առաջին օրը Բիլին համառորեն պնդեց, որ ինքը կնոջ հետ միասին վեր կենա և սալոջախի կրակը վառի։ Այդ առավոտ Սաքսոնը զիջեց նրան, բայց հետո փայտերն ինքը սկսեց երեկոյան դարսել սալոջախում, այնպես որ առավոտյան մնում էր միայն լուցկին կպցնել, և նա ստիպեց Բիլիին քնել, մինչև նախաճաշը պատրաստ կլինի։ Սկզբում Սաքսոնը նրա համար նախաճաշ էր պատրաստում, հետո մի շաբաթ նա տուն էր գալիս ճաշելու, հետագայում ստիպված էր հետը ուտելիք վերցնել։ Ամեն ինչ կախված էր նրանից, թե քաղաքի որ մասում էր նա աշխատում։ «Դու երես ես տալիս ամուսնուտ»,  զգուշացրեց Մերին։ «Բիլին այնպես ես խնամում, որ վերջնականապես նրան կպչացնես։ Նա պետք է քեզ խնամի և ոչ թե դու նրան։ Բայց նա ապրուս թե վաստակում, առարկեց Սաքսոնը։ Նրա աշխատանքը իմից շատ ավելի ծանր է։ Ես ինչքան ասես ազատ ժամանակ ունեմ, և հետո ուզում եմ խնամել նրան, որովհետև սիրում եմ, և որովհետև… Դե, պարզապես այդպես եմ կամենում։